En það hafði ekki verið neinir útburðir þarna eða svoleiðis?
Nei, ekkert. Aldrei nokkuð tíma. Svo man ég betur meira að segja þér. Svo þú erum búin að fá saltið núna.
Já, þetta er nú gott það sem er nú gott hvað sem reytist. En heyrðu nokkuð tíman tröllasögur eða svoleiðis?
Já, það átti nú vera tröll. Það heitir húsfreyjarsæti. Ég Galtafarsfjalli. Og svo var sæti í Miðfellsfjalli á móti og þær áttu að tala saman konurnar tröllin. Yfir, írin og allt saman, það var nú lang og vegur og þær var sérlega það sterkar ró. Ef þetta hefur verið satt.
Heyrðu menn nokkuð tíman á tal þeirra?
Hvað sérðu?
Heyrðu menn nokkuð tíman á tal þeirra?
Nei, ekki síðan ég var. Nei, þetta var löngu áður en ég var til.
Það sé áttu
við. Það eru ágiskanir.
Voru nokkrar, vita með nokkuð hvað þær sögðu?
Nei, skapaði hluta bara sagt svona, þær hefði talað saman yfir sundið. Já. Það var ekkert.
Já, til er langt. Er langt frá Galtafelli að Bláfelli?
Já, það er inn á afrétti. Það er langt og jallettur og allt þetta sáum við frá Setbergi heima. Mm. Það sá svo mikið og Áskrimur málari málaði þarna og sati fyrir hennar Setberg og málaði á sumrin.
En heyrður nokkuð það að menn hefur orðið varir við útilögumenn?
Nei, það voru einhver útilögumenn til bara. Ekki fyrir síðan Eyvindur var.
Nei, þú sagði mér einhvern frá honum.
Já, Eyvindur var áður feikilega mikið snillingur. Þegar hann bjóti körfur sem ég heldur vatni, þú getur bara ímyndið þér. Hvernig það var?
Talarðu nokkuð tíma við fólk sem hafði séð þessar körfur?
Nei, ég bara heyrði þær nefndar og sagði það verið satt. Heimíska sem aðurinn að verða fyrir þessu. Það hefur ekki mjög skemmtilegt líf. Verið nú afrætti að veitra hann til. Með ekkert í kringu sig eiginlega.
Einhvern tíma hlýti ég hafa spurt þú drauma. Dreymdu þið aldrei nokkuð?
Nei, ekki sem að tóka eftir. Til nokkur laut. Þetta var ekkit að marga sem að og krakkar væri að dreym. Jú, mér dreymdi einu sinni draum. Þegar ég var smástelpa. Það dreymdi mér það. Að ég sagði pappa þetta og að fólkinu yfirleitt. Að mér hefði nú dreymt að skrýtin draumi nótt. Ég dreymdi ég sá voðalega, óalega langan stefa. Og það stóðu til heimis og frelsar hann verið efst í tröppunum. Þetta er bara ævinn mín. Já, hún er það löng. Því á föstudaginn var ég 92 ára. Já, þetta er löng ævi. Já. Og annað dreymdi mig ekki nokkur hlut sýtt og gætt. Pabbi held ég verið feig. Ah.